galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin khamiis ah 10ka bisha maarso ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah walaac laga muujinayo in doorashada soomaaliya ay kusoo gabagaboobi weyso muddada 5 maalmood ah ee hadda ka harsan waqtiga loo qabtay.
waxaa ii muuqata caqabadaha jira dartood iyo waqtiga harsani inaanay islahayn. waxaa ii muuqata inaan doorashadii kasoo dhammaan weli maamul goboleedyada marka laga reebo kuraastii taalay gobolka banaadir.
waxaa kale oo aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sida dumarka soomaaliyeed ay weli u la'yihiin xitaa qoondada kuraasta baarlamaanka ee ku xusan habraaca doorashada iyo heshiisyadii ay gaareen siyaasiyiinta soomaalida.
markaa dumarka soomaaliyeed waa lagu dhacay doorashada tal, waa lagu boobay doorashada tal, xaquuqdoodii lagama siinin, inkastoo xaquuqda haweenku marka hore aan la siinin oo minimumka 100% layidhi hadda ay tahay mid aad iyo aad ugu yar, haddana minimumkii laftigiisa ayaa laga sii dhacay oo laga qaaday.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed gallan, barnaamijyada iyo dhakhtarka weydii iyo dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. saddexaad ayuu maanta galay duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka dariska la ah ee ukrain, halkaas oo ay duqeymaha ciidamada ruushka ay ku dileen 400 qof oo rayid ah. kulan ay maanta magaalada istanbul ee dalka turki ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ukrain iyo ruushka ayaa kusoo dhammaaday fashil. kulanka ayaa ahaa kii ugu sarreeyey oo heerkii oo nuuciisa oo kale ah oo ay labada dhinac yeeshaan tan iyo markii uu dagaalka bilowday 24-kii bishii hore. wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain dimitro kuleba ayaa sheegay in dhigiisa ruushka sergei lavrov uusan ogolaan in la joojiyo duqeynta si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah, iyo in dariiq nabad ah oo ay ku baxaan la siiyo 400,000 oo ruux oo ku go'doonsan magaalo xeebeedka mariupol. lavrov ayaa isna dhankiisa ku eedeeyey dowladaha reer galbeedka in ay sii hurinayaan colaadda sababo la xiriira hubka ay ku kaalmaynayaan kiev. wuxuu kale uu ku celiyey mowqifka ruushka ee ah in ukrain laga dhigo dal aanan militari lahayn. dhinaca kale, duqeynta cirka ah oo ay ciidanka ruushka u geysteen isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee ku yaala magaalo xeebeedka mariupol ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo uu ku jiray canug yar. duqeymaha ruushka ayaa iyaguna weli halkooda kasii socda. saraakiisha ukrain waxay sheegeen in ciidamada ruushka ay khamiista maanta ah mar kale duqeeyeen saacado kadib markii ruushka ay duqeymo culis la beegsadeen isbitaalkaasi ku yaala mariupol. sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen in 17 ruux oo ay ku jirto hooyo fool ahayd ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi. aqalka wakiilada maraykanka ayaa xalay ansixiyey sharci u ogolaanaya dowladda maraykanka in ay siiso deeq lacageed oo gaaraysa 13 bilyan oo dollar dalka ukrain, sidoo kalena isku raacay in la mamnuuco saliidda uu ruushka usoo dhoofiyo maraykanka. gargaarkan lacageed ee uu aqalka hoose ansixiyey ayaa ka badan lacagtii uu aqalka cadalbaday toddobaadkii hore, taas oo dhammayd 10 bilyan oo dollarka maraykanka ah. afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo qeexday lacagtani ayaa sheegtay in 6.5 bilyan oo dollar ay aadi doonto wasaaradda difaaca ee Pentagon si gargaar militari loogu iibiyo ciidanka Ukrain. 6.7 bilyan ayaa loo qoondeeyey qaxootiga, halka inta kalena lagu dabari doono arrimo la xiriira dhaqaalaha Ukrain. aqalka wakiilada ayaa sidoo kale isku raacay in mamnuucista saliidda iyo tamarta kale ee uu maraykanka kasoo iibsado ruushka. ruushka ayaa ah dalka ugu badan iibgeynta saliidda ceyriin ee dunida isagoo soo saara 700% saliidda iyo shidaalka caalamka. Saraakiisha dalka Nigeria ayaa Khamiista maanta ah xaqiijiyey in ugu yaraan 19 askari ay ku dhinteen weerar gaadma ah oo ay koox dable ah la beegsatay kolonyo gaadiid ah oo uu la socday guddoomiye ku-xigeenka gobolka Kebbi ee dalka Nigeria. Weerarka ayaa dhacay Talaadadii, waxaana uu ku soo beegmay xilli isla gobolkaasi ay rabshado ka dhacay ay ku dhinteen ilaa iyo 26 ruux. Guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Sameyla Dabai Yombe ayaa xaqiijiyey weerarka dhabarjiminta ahaa ee lagu qaaday, balse ma uusan faahfaahin khasaaraha soo gaaray. Warkii dunida ayaa intaasi nagaga dhan, halka aad nagala socotaanna waa v o a. Aan ku bilowna ee magaalada Boosaaso, waxaa in muddo ah ka taagnaa walaac laga qabay in colaad dhowaan magaaladaasi ka dhacday ay mar kale soo noqoto sababo la xiriira heshiiso rasmi ah oo muuqda oo dagaaladii horay magaalada uga dhacay aana laga gaarin marka laga reebo baaqyada isimada. Wasiirka arrimaha amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa maanta sheegay in colaadaasi ay dhammaatay oo laga heshiiyey. Wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaasi ka wareysatay wasiirka.
Aad u mahadsan tahay Faadumo, adiga iyo bahda v o eda way salaamaya. Kulanku wuxuu ahaa kulan aan anagu qabanay oo dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ciidamada saraakiishoodii iyo madaxdoodii aan isugu keenay, waxaan ku qabanay magaalada Boosaaso, xarunta madaxtooyada ee Boosaaso. Ciidamada saraakiishoodii iyo madaxdoodii waa ay fadhiyeen. Kulan wuxuu ahaa lagu soo dhammaystirayay dadaaladii socday in dhawaade oo hawshii yarayd ee Boosaaso ka dhacday oo ka dhalatay dikeetadii laga qaaday ee xilka looga qaaday jenaraal Xamuud Cismaan Cabdulaahi, xilkii lagaga qaaday oo uu xilka wareejin waayey khilaafkii ka dhashay xoogaa markaa ay timi in jaranka iyo ciidamo dhinaciisa ah ay dagaalameen oo ay markaa isku dhaceen ciidamadii kale ee qeybaha kala duwan ee ahaa, halkaa inay markaa run khasaara u ka yimi. Hawshaa marka muddaa la kala fadhiyey oo uu khilaafkaasi jiray, Ilaahay subxaana wa tacaala maadkale intuu hadda madaxweynuhu joogay magaalada Boosaaso ee arrintii soo idlaatay waa la dhameeyey, waxayna kusoo dhammaatay jenaraal Maxamuud madaxweynuhu dikreeta cusub uu soo saaray oo xil ugu magacaabay jenaraal Maxamed Amiinna oo isagana dikreeta hore ku joogay. Madaxweynuhu waxa uu soo saaray iyadana dikreeta labaad oo isagana xil ugu magacaabay. Hawshi marka halkaaday ku dhammaatay, waxaa noo dhignay inaanu saraakiisha isu keenno oo aanu saraakiisha gaargaar ugu waranno si guudna aanu jamac isugu keenno. Marka gaargaarka uu soo aragnay, tan oo ahay tii ugu muhiimsanayd, baanu maanta isugu wada keennay. Kulan farxadeed buu ahaa, kulan laysu hambalyeynaya buu ahaa, ciidanka ciidankii difaaca ku wada jiray bay ahaayeen. Inay hawshu meesheedi ka socoto oo wixii dhacayna xaleedale laga noqday, halkaana ay ku dhammaatay. Fariintu intaas ay ahayd iyo biyoshirka.
Marka laga reebo ciidanka in is-afgarad laga dhex abuuro oo jawi nabadeed iyo mid shaqaba dib loo soo celiyo, ma laga hadlay cidse ma loo xil saaray khasaarihii ka dhashay dagaalkii 3 maalmood ee magaalada Boosaaso?
Anigu wasiirka amniga aan ahay, aniga iyo jananadayda iyo saraakiishayda iyo hawsha qayb aanu leenahay, wixii khasaaro ururin iyo dhibaatadii dhacday iyo waxaana cidiireba iyadana qabsanaysa, anigu shaqadaan lahaa waxay ahayd mar haddii la heshiiyo hawshu ay dhammaatay inaan ciidamadayda iyo saraakiishaydii isu keeno, in wadajirkoodii iyo midnimadoodii iyo wadashaqayntoodii inaanu dhammaystirno, waana qabsaday hawsha. Waxaad moodaa inay ka xiiso badnayd kulankii maantay, kulamo aanu horey u geli jiray intaan shaqaaqadu dhicin ka hor, kii maantaad moodaa inuu ka xiiso badnaa. Waxaana meesha hoosta laga xariiqay oo aanu isla dhirnay dhammaan saraakiishii kulankaa kasoo qayb galay iyo taliyaashii colalkaba inay arrintani dowladnimada ciidamada usii adkaysay. Meesha waxaa kasoo baxay inaan qabiil lagu dagaalamin, inaan kooxaysi lagu dagaalamin, in lagu dagaalamay digreeto madaxweyne qaabkii ay ku furi lahayd, in lagu dagaalamay. Halkaa marka waxaa ka muuqatay Puntland 23 sano jirtay inay sii adkaatay dowladnimadeeda oo maantay dowladdu ay mid tahay, shalay digreeto la furin waayebaa colaadu ka timi, maantayna digreeto kale oo madaxweynaha kasoo baxday fulinteed baa la isugu yimo garbaha la isku wadaaytay marka waxay ku dhamaatay si qof badan arrinta kale oo ah fasaarihii dhacay iyo qiimeyntiisa iyo howlahaana cindiile baa qaban doontaa duurahaynu marka saasay u kala korayaan
wax tirakooba miyaad ka haysaan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca shacabka iyo askarta
ma rabo inaan ka hordhaco waxaa fiican waxooda waqtigiisa in loo tago cidda loo xibsaaro hawsha iyagaa soo bandhigi doona wixii nambar ah iyo wixii khasaara iyo wixii hawla iyagan udaynayna dulahayn
waxaa jira guddiyo ka socda dhinaca dowladda iyo dhinaca isimadii dhexdhexaadinta waday guddiyadaasi weli shaqadoodii ma wadaan
keliya waxaan rahaa inaan kuu cadeeyo cid kasta oo qeyb ka noqotay in islaax iyo wanaag ay wax walba ku dhammaadaan waa ku mahadsan yihiin laakiin waqtiga haddeer la joogo iyo marxaladda haddeer la joogo waa marxalad hawshii hadday dhammaatay baraakiishu say dib ugu wada shaqayn lahaayeen oo hadday xoogaa yaroo midnada uu soo dhex gala meesha looga saari lahaa turxaanbixinteedii unbay ahayd oo laysu hambaliyeeyey oo laabta laysu furay oo aada u qurxan waxaan rajaynaynaa ilaa idankii shaqooyinkii baryaha xoogaaga mugdimugdigu ay jireen habsaamay si qurux badan oo xawli leh inay iyaguna ay ugu bilaabmi doonaan oo hadday tahay la dagaalankii argagixisada iyo hadday tahay difaacii dalka oo dhanba in meeshii uu joogay iyo meel ka fogba la geyn doono ilaa idankii
magaalada boosaaso waxaa ka dhacay bilihii u dambeeyey qaraxyo dhowr ah oo isku xigxigay dhacdooyinka cid ma loo hayaa
wixii ka dhacay boosaaso oo qaraxyada ahaa isku xigxigay immediatelyna marka ay dhibtu dhacday dhammaantood waxaa weeye dad lagu tuhunsan yahay inay falalka qaybka ahaayeen baa loo soo wada qabtay baaridoodii baana socoto
qaraxii ugu dambeeyey ee madaxweynaha lala beegsaday kolonyadii la socotay ee askartu ay ku dhimatay cid ma loo hayaa isaga
dhammaan si duuduub ah intii qarax ka dhacay boosaaso ama kaa ha noqdo ama kuwo ka horreeya ha noqdeen dhammaantood waxaa loo hayaa dad ku eedaysan baaridooduna ay socoto ama waxay noqonayaan dad dambiilayaal oo falkaa galay ama dad waxay noqonayaan baraa-adooda hela oo aan dambi lahayn
cabdisamed maxamed gallan wasiirka amniga puntland oo u warramaya wariyaha v o eda faadima yaasiin jaamac doorashada soomaaliya ayaa muddo dheer soo jiitamaysay dhowr mar ayaa qabsoomideeda ay dib u dhacday sababo la xiriira khilaafyo siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda markii ay bilowdeenna waxaa ugu yaraan laba mar dib loo dhigay waqtigii lagu soo gebagabayn lahaa haatan waxaa ka dhiman muddo shan maalin ah waqtigii ugu dambeeyey ee loo kordhiyey in lagu soo gebagabeeyo doorashada waxaase soo baxaya walaac laga qabo in mar kale waqtigaasi uu dib u dhac ku yimaado wariyaha v o eda zaynab abuukar maxamed ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka magaalada muqdisho arrintani wax ka weydiisay
bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah xildhibaan axmed maxamed axmed ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed waxaan halkan ku dhiibanayaa aragtideyda muddada maanta la joogo ay taariikhdu bishu tahay 10-kii bishii maarch 2022 ayna ka dhiman tahay muddadii u dambeysay ee madasha wada tashigu ay qabatay inay doorashada dalka ku gebagabayn doonaan shan casho waxaa ii muuqata caqabadaha jira dartood iyo waqtiga harsani inaanay islahayn waxaa ii muuqata inaan doorashadii ka soo dhammaan weli maamul goboleedada marka laga reebo kuraastii taalay gobolka banaadir waxaa kaloo muuqata in caqabad horle la geliyey deegaan doorashada garbahaaray oo goobihii la mid ahaa doorashadii waxna ka socoto waxna ka soo dhammaatay sidaas darteed waqtiga hadda harsan iyo marka laysu qiyaaso kuraasta iyo doorashada iyo waqtiga inaanay soo gabagaboobayn waqtigii ay qabsadeen madashu ayna la mid tahay fashilaadihii hore iyo waqtiyadii hore ee fashilmi jiray ee qabsan jireen ay tana la mid tahay caqabadaha jira dartood iyo waqtiga harsan aanay isdaboolayn in doorasho ay ku soo dhammaato kuna soo gabagabowdo 15-ka bisha maarch saas darteed waxaa hadda iska cad in aanay waqtiga iyo waxyaalaha harsan iyo caqabadaha jira aanay isdaboolayn marar hore oo badan oo ballamo noocaasa intay madashu gashay inay doorashada ku soo dhammaystirtaana ay noqdeen kuwa fashilmay oo aan shaqayn haddana tan socota ama waqtigan taagan ee ugu dambeeyana aanu shaqaynayn saas darteed dalka waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ay loo baahan yahay in doorasho lasoo gabagabeeyo laakiin ay ku socoto lugjiid badan iyo relay tactics badan oo ay samaynayaan cidda gacanta ku haysa doorashada oo hagaysa saas darteed waxaan qabaa anigu inaanay ku filayn waqtiga hadda haray iyo kuraasta harsan iyo caqabadaha jira inaan isdaboolin in doorashada ay kusoo dhammaato
magacaygu waa cabdinaasir maxamed geedi oo jooga magaalada muqdisho waxaan aaminsanahay aniga inay suurtagal aheen in doorashada lagu soo dhammeeyo 15-ka bishan maarso sababo jira awgooda waxaan aaminsanahay doorashadii ilaa hadda laiskuma fahmin weli arrintii gado way taagan tahay. Xataa maanta ilaa hadda lama hayo go-aan oo lagu howlgalayo ama haddii laga wareeganayo go-aan looga wareegi lahaa ma lahayo. Arrintaasi waa taagan tahay, waana arrinta ugu weyn ee u cakiran tahay doorashada een 15-ka eena dhaafi doonto. Ilaa hadda weli wax lagama hayo. Waxaa kaloo aydana jirto doorashadii dhanka kale ay ka socotay sida waxaa dhiman weli baladweyne dhiman arrinteeda oo ayadana aan qiyaasayna inay dhaafi doonto 15-ka bishan. waxaa kaloo sii dhimanaa doona Johar oo ayadana qayb badan oo kamid a kuraasii taala Johar aana weli la dooran. dhan kale gaalkacay ayada naftigeeda kuraasteeda weli waa doorashadii waa bilaabatay laakiin weli ma dhammaanin. waxaana la fili doonaa inayna 15-ka ku dhammaan doonin. weli ayadana waxaa jirta kuwo kale oo weli meelaha qaar ka dhimanaa jirto. sidaas awgeed waxaan isleeyahay waxaan aaminsanaa inayn doorashada suurtagal ku ahayn in 15-ka ka hor lagu dhameyn karo. marka waxaa loo baahnaa doonaa waxaa lagu qasban yahay waqtiga lagu qasban yahay laakiin waxay ku xirnaa doontaa waqtigaasi arrinta gada sida loogu heshiiyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waxaa la yidhaahdaa isxaaq xuseen mursal, gudoomiye ku-heenka ahlu sunna waljamaaca koonfurta soomaaliya hore. waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan rabaa inaan ka warbixiyo haddii ilaahay yidhaahdo doorashada ka socota soomaaliya waad ogtihiinoo 15 beri ayaa lagu daray markii hore dhowr jeera marka waxa lagu dardaray marka hadda markii ugu dambeysay 15 beri baa lagu daray. xaaladahana hadda meesha maraysa waa inuu ujeednaa haddaan ahay siyaasintii dalka marka inaan fikradeena aan ku darsano aan rabno haddii ilaahay yidhaahdo 15-kan beri makusoo gabagaboweysaa ma waa maya anigu waxaan qabaa waa maya liannahu markaan sababeeyo waxaan sababeynayaa waad ogtihiin oo garbaharay waxa ka jira waa lala socdaa dhibaatada ka jirto waa lala socdaa marka meelo kale maarata sida gobolada qaarna waxba dhiman 15-ka beri in 15 beriya kasoo hirtay hadda oo gabagabo waaye marka waxaa soo dhaq markii laisku geeyo ma qabo marka inay maarata hadda kusoo gabagabowayso. waxaa kale rabaa marka inaan ku daro qoondada haweenkana awasho badan baa ka jirta sida wararka inagu soo gaarahayaan. marka waxaan leeyahay haweenkana maarata in qaybtooda la siiyo maadaama laga ballanqaaday oo heshiiska uu ahaa. marka intaasaan rabaa inaan sheego haddii ilaahay yiraahdo. waxaa soo dhaqna waxa keenaya waxay tahay dadka loo idmay inay hogaamiyaan doorashada ayaan dhihi karaa agoon uma laha qaabka doorasho loo hogaamiyo. maxaa yeelay waxaad arkaysaan hadda waxaa la yidhi guddi baa la dirayaa. guddi haddii la dirayo guddiyaa arrimahaas shaqo kulah. marka waxaan rabaa arrimahaas oo dhan marka khilaaf ay qayb ka yihiin amba markii shacabka ku dhaqan garbaharay arrinkaasay diideen. marka waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha rabaa inaan halkan ugu baaqo ra-iisul wasaare heshiis hore u dhacay adaa garbaharay tagay soo saxeeyay in halkan lagu qaban karo doorashada. haddii aan dad aan aqoon u lahayn amba aan u dhalinin gobolkaas hadda guddiga loo diro arrinkaas shacabkiina ay soo jeedaan arrinkaas marka waxba laguma dhabeyn karaa qaba anigu arrintan kuma soo gabagabobayso. marka doorashada ra-iisul wasaare doorashada gey halkaas tag ama guddiga dir doorashada doorashadiisi loo qabto. haddii kale gawci gashmi lahaa ay taaganaanaysaa weligeeda doorashadan way dheeranaysaa. intaas rabaa inaan kusoo gabagabeeyo fikradeeda.
magacaygu waa cabdulqaadir cali maxamed oo jooga muqdisho. dhammaan bahda v o waan salaamayaa bacdisalaam. fikirkayga ku aadan doorashada dibdhaca waxa u keenay waxa waaye ayada oo dadka ka shaqaynayaahu aysan isku ujeedo kala ahayn ee rabitaano kala duwan ay wataan khibradoona ay ku yar tahay. marka waxaan leeyahay ilaahay hanoo fududeeyo. hadda waqtigii loo qabtay inaysan kusoo gabagabowayn baa noo muuqata. marka ummadda soomaaliyeed anoo fursadan kaga faa'iidaysanaya kulligeed waxaan leeyahay waxaa naga halaabaya ayaa.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo shacabka ku nool magaalada muqdisho. waxaa mikrofoonka la dhex martay wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sida dumarka soomaaliyeed ay weli u la'yihiin xitaa qoondada kuraasta baarlamaanka ee ku xusan habraaca doorashada iyo heshiisyadii doorashada ee siyaasiyiinta soomaaliya. waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
arrin fudud in dumarka ay qaybtooda ka helaan dal Soomaaliya oo kala ah oo dagaalo iyo dhaqan adag ay ku horgudban tahay in dumarku ay siyaasadda iyo bulshadaba ka soo dhex muuqdaan. tan iyo sanadkii 2000 shirkii cartay Jabuuti lagu qabtay ee lagu soo dhisay dowladdii ku meelgaarka ahayd waxay dumarka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda haweenka ay ku hoolanayeen sidii dumarku qayb ay uga qaadan lahaayeen siyaasaddii dalka iyo hay-adaha dowliga ah. waxana dumarka carta lagu siiyay magaca beesha lixaad oo ahayd inay noqdaan beel lix ku ah shantii qaybood ee Soomaalidu wax u qaybsanaysay. Wixii ka dambeeyay xilligaasi waxaa dumarka loo qorsheyn jiray qayb go'an, inkastoo aanan marnaba la soo dhammaystirin qaybtaasi. Heshiiskii ugu dambeeyay 17-kii Sebtembar magaalada Muqdisho ay ku saxiixeen madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa la isku raacay oo lagu saxiixay in 300% qoonto ah dumarka la siiyo lana xaqiijiyo. Hadda ayay muuqanaysaa in tiradaasi ay mar kale hoos u dhici doonto. Baarlamaanka 10-aad ayaa waxay dumarku ku lahaayeen 24%, iyadoo haddana la saadaalinayo in tirada baarlamaanka soo socda ay intaasi ka yaraan karto. Marwo Tuula Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed sidoo kalena madax u ah gudiga xaqiijinta qoondada haweenka ayaa ka warramaysa qoondada dumarka iyo cabsida laga qabo in tiradii 300% ahayd ay soo bixi weydo.
Qoondadii haweenka loogu talagalay waxay ku qoran tahay habraaca doorashada, waxayna ku saxiixan tahay heshiiskii madasha qaranka. Hase yeeshee sidii loo ballan qaaday in qoondada la ilaaliyo oo la dhaqan geliyo looma sameynin, waxay ahayd habraaca waxa ku qornaa in gudiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed aysan qabanin jufooyinka ama qabaa'ilada leh 3 iyo wax ka badan kursi haddii aysan qoondada haweenka ku jirin laga bilaabo 3 ugu horeysa inuu mid yahay. Haddii marka taas ay maaragtay la kulmaan gudiyadu waxay ahayd sida habraaca iyo sharciga dhaqangelinta doorashada ku qoran in la joojiyo bataatanba dadka musharaxiinta ah ee ragga keliya ah ee la yiraahdo ilaa aad soo xaqiijisaan qoondadii iyo kursigii haweenka ma laydi ka qabanayo. Taasi ma aysan dhicin. Bataatan waxaa la iska dhigay meel waa maaragtay laga indhaqarsaday, waxaana si toos ah loo boobay kuraastii haweenka. Guddigii Seat iyo guddigii Fit ee labadaba doorashada heer dowlad goboleed iyo heer qaran u xilsaarnaa ma aysan fulinin sharuucdii loogu talagalay doorashada inay ku dhaqangeliyaan. Sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ay ahayd in ay ilaaliyaan qoondada haweenka sida ay ku saxiixeen sharciga habraaca doorashada oo la isku afgartay, iyaguna way ka gudbeen arrintaasoo meel bay iska dhigeen. Kuraastii gabdhuhu lahaayeen oo ahayd 300% in la xaqiijiyo waxay hadda maraysaa doorashada guud ahaan 213 baarlamaanka in loo soo xulay xil dhibaano ee labada kun iyo labaatanka doorashada inay maaragtay ay noqotay ilaa hadda inta la xaqiijiyay intaas kuraasta rag iyo haween marka la isku daro, gaar ahaan haweenka waxaa la xaqiijiyay ilaa hadda 200%. Sida aan ognahay arintaasi ma aha arin shaacsan heshiiskii iyo habraaci doorashada, waxaa weeye arin iyagu ay ku takrifaleen shuruucda ay saxiixeen, gabdhihiina kuraastoodii la duudsiiyey oo rag kale lagu fariisiyey oo loo diiday in ay xataa tartamaan ama ay maaragtay noqdaan musharaxiin la exatigareeyo oo kuraastoodii khaas ahaa oo 300% lagu heshiiyo.
Kuraasi badan oo ay horey dumarka ugu fadhiyeen ayaa doorashadan waxaa u tartamay rag, inkastoo gobollada dalka ay kala roon yihiin sida ay sheegtay Faadumo Diiriye oo ka mid ah haweenka u ololeeya xuquuqda dumarka, fadhigeeduna uu yahay Puntland.
Sababtoo ah meelaha si u degan yihiin waxaa kasoo baxay aqalkii hoose wax ka yar 300%. Sida ay u muuqatana waxaad moodaa in loo xirayo dadka rag u badan in ay helaan xildhibaannimadii. Markaan u fiiriyay aqalka sare iyo aqalka hoose la isku celiyay ilaa hadda waxaa soo baxay waa la istaamaan gobollada ama maamul goboleedyadu way istaamaan, laakiin total ahaan inkastoo ay weli wax dhiman yihiin oo aan weligu soo dhammaystirmin doorashadii gobol walba wax dhiman yihiin, waxaan qabaa inay ka yar tahay intii aan filaynay. Waxaa ugu wacan iyada oo aan cadaadis la saarin iyadoo gabdhihii runtii sanadkan ay aada u dadaaleen oo ay bilaabeen waqti aada u horeeya oo ka horeeya waqtiyadii hore ay soo kici jireen ka hor ay soo kaceen ee ay bilaabeen inay campaign galaan, waxaa waaye dhaqanka iyo internationalka oo aan cadaadis saarin. Tii ka horeysay tan internationalka ayaa aada iyo aada cadaadis saarayay dowladdana waa maaragtay waa lagu soo celinayay. Midda labaad, guddiga doorashada qayb uu ka qaadanayay jiiri doorashada ee ku horeeyay kuwan laakiin guddiga doorashada waxa wada inay maamulada ay laga soo doortay ay ku milmeen ee aysan eegaynin wixii la qoray 17kii September qoraaladii ama qodobkii shanaad ee ahaa qoondada dumarka 5% sodon waxay ku jirtay 15kii qodob oo lagu heshiiyay ee waxa kale oo jirtay iyadana xulidda xataa inaan la soo xirin dumarkii 100% maaragtay 30kii ergadi xataa inay ku yaraayeen dumarku ayaa qaarkood aad iyo aad dadkii u hadlayaan.
Kuraasada dumarka ayaa sida uu heshiisku ahaa waxaa laga rabay in beel walba oo 3 kursi la ay mid u xirto gabdhaha si loo xaqiijiyo in 300% ay dumar helaan. Beelaha qaar ayaa iyagu qayb u helay 2 ama 1 kursi, kuwaasina ma ahayn beelihii laga rabay inay dumar kursiga siiyaan. Hadda waxaa muuqanaysa in beelo badan oo 3 lahaa ay rag wada siiyeen, halka beelo 2 ama 1 lahaana laga yaabay in mid ama kursigii kaliya ee ku soo aaday ay qof dumar ah ay siiyeen, sida ay sharxayso Marwo Batuula Gabale.
Runahaantii waxaa la rabay in sharciga doorashada lagu shaqeeyo. Mar haddii sharciga doorashada aan lagu shaqeynin, waxayba noqotay arrintii arrin boob iyo maaragtay iyo dhac ah ay noqotay. Waa run meelo aan maaragtay hadda waxaa la rabaa in kuraastii la yidhaahdo loogu talagalay haweenka, waxaan ka soo saarnay bells hal lahayd. Beesha halka lahayd kursigeeda waa in la furo, sharcigu waa sidaa, dabadeedna lagu tartamo wiil iyo gabarba. Tan beesha labada lehna sidoo kale in la furo oo ay ku tartamaan wiil iyo gabarba. Qorshihii loogu talagalay in gabdhaha qoondadooda lagu xaqiijiyo waxay ka bilaabanaysa beesha 3 leh iyo wixii ka badan. Bataatanba lama raacin raadkii iyo dariiqii iyo sharcigii la saxiixay, waxaana loo maaragtay loo adeegsaday awood cid kasta oo laga baqaayo oo haysata ciidan iyo hub. Albaabadu waa u furnaayeen, gabar shuruucda iyo habraaca iyo heshiiska loogu ballanqaaday ugu yaraan 300% inay ku hesho oo og inay jifada ama beesha ay ka tirsantahay ay ku leedahay, waa loo diiday inay kasoo qayb gasho kursigii loogu talagalay gabdhuhu inay ku tartamaan. Isla markaana tartankii kaleetood naftigiisa meesha gabdhaha kuraasta loo xiri lahaa waxaa loo xiray raggii. Waxaa kaloo cajaa'ib ah in raggii laftigoodii gabdhihii discountkooda aan ka shaqeynay ee aan ugu tixgelinaynay in gabdhuhu ay dhaqaale ahaan waddanka geliyaan dhaqaalahooda ku koriyaan caruurta oysan waxba dhaqaale ah litaysanin xuquuqna u leeyihiin inay dalka ka qayb galaan doorashooyinka baarlamaanka. Discountkii loo sameeyna raggii bay uga faa'iideeyeen. Nin kasta oo ay rabaan inay soo saaraan naag bay ku qoreen, nin kasta oo ay rabaan inay soo saaraan gabaray ku qoreen, nin kasta oo ay rabaan inay u xiraan kursiga oo ay ugu boobaan waxay ugu mataqaana gabar bay ku dejiyeen. Discountkii raggii baa ka faa'iideystay, haweenkii kama aysan faa'iideysanin. Kuraasi raggii baa ka faa'iideystay, dumarkii loogu talagalay lama soo saarin. 44 gabdhooda hadda ay maraysaa doorashada gabdhaha maaragtay loo doortay doorasho ma dhihi karnee arrimahan dadban ee laysku boobay. Arrintaasi marka kama jawaabayso qoondadii haweenka loogu talagalay, way ka hooseysaa xataa 2016 doorashada dhacday 100% waxay haweenku gaareen 24, iskadaa 24 hadda ka hooseyna 20% haweenka hadda marayaan.
Guddiga doorasho ee heer federaal oo iyagu laga rabay inay kor joogteeyaan xubinta qoondada dumarka ayaa sheegay in mas-uuliyaddu ay tahay mid saaran madaxda maamul goboleedyada, iyaguna ay la socod uun mas-uuliyaddoodu ku eeg tahay. Afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Aadam Dagaal Safiina ayaa VOA-da u sheegay:
bismillaahi raxmaani raxiim, walaal Falastiinay, qoondada haweenku waa mid ka mid a heshiisyadii 17kii September la ansixiyey ee baarlamaankuna ansixiyey. Waa waxay ahayd dalabkiinii hablaha Soomaaliyeed, gabdhaha Soomaaliyeed ee madaxweyneyaasha ay ka dalbadeen shirkii madasha. Shirkii madashana lagu go-aamiyey 30% loo qoondeeyo guddiga hirgelinta doorashooyinka ee federaalna heshiiskaasi ku dhisan yihiin inay ilaaliyaan ay korjoogteen ka noqdaan dhammaan qodobadii heshiiskaas lagu ansixiyey ay kow ka tahay qoondada haweenku. Anagu waxaan ku dadaalaynaa qoondada haweenku mar walba inay meer marto, beeshii leh 3 kursi inuu hal kamida uu noqdo, beelaha qaarkood baan lahayn laakiin 3 kursi oo 2 kursi leh, asteynta kuraasta in muxuu ahaye gabdhaha loo asteeyo kursiga qoondada haweenka noqonaya waxaa iskale madaxweynaha dowlad goboleedka iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka ee guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed anagu korjoogteen baanu leenahay. guddiga doorashooyinka ee federaal wuxuu wax kaamila oo dhameystiran ayuu u xil saaray in qoondada haweenka la ilaaliyo. Ilaa haddana 170 ayaa kuraasi soo dhameystirantay, meel fiicanna way noo maraysaa. Waxaan ku dadaalaynaa sanadkii hore baarlamaankii 10 inay ka kormaraan oo ahayd 420 ee haweenku lahaayeen.
Marow Batuule Sheekh Axmed Gabale waxay qabtaa in raggu ay dulmeen dumarka, xaqoodiina ay marursadeen marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka.
Waxay wax ka socon waayeen mas-uuliyiintii saxiixay sharciga ee dowlad goboleedyada hogaaminayay ayaan fulinin sharcigii gacantooda ay ku saxiixeen. Hadda waxaa furan dariiqa keliya oo furan iyadoo doorashada ay ka dhiban tahay tiro aada u yar inay xaqiijiyaan 38 kursi oo gabdhuhu leeyihiin si loo gaaro 130 inay soo saaraan. Ma aha qabiilka wuxuu shaqo ku leeyahay, mana aha oday dhaqameed. Waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka inuu xaqiijiyo qoondada haweenka isagaa saxiixay oo ballan qaada. Hadduu fuli waayo isagaa loo haystaa, kuraasta gabdhaha laga xoogayna waa la yaqaanaa, gabdhihii la xoogana way joogaan oo laga qaatay kuraasta. Marka dumarka Soomaaliyeed waa lagu dhacay doorashada tan, waa lagu boobay doorashada tan, xaquuqdoodii lagama siinin. Inkastoo xaquuqda haweenku marka hore aan la siinin oo minimumka 130 la yiri hadda ay tahay mid aad iyo aad ugu yar, haddana minimumka laftigiisa ayaa laga sii dhacay oo laga qaaday oo loo diiday inay doorashada xataa ka qayb galaan oo istaagaan kuraastoodii ay gaarka u lahaayeen ayaa ha kale loo taqaana loo qaaday oo loo dhacay. Marka gabdhuhu hub lama haystaan, lacag lama haystaan, ciidan lama haystaan, waxay lahaayeen waxaad xuquuqdiina ku heli kartaa sharciga iyo dowladnimada. Waxaa lagu dhacay sharciga iyo dowladnimadii, taana ma noqonayso mid ummadda Soomaaliyeed ka go-aysa ama ay iloobi karayso, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed. Waayo waxa dhacay waa wax kasoo horkajeeda xuquuqda iyo qadarinta iyo gabdhaha Soomaaliyeed karaamada iyo sharafta mujtamaca Soomaaliya ay ku leeyihiin. Gabdhuhu ma ahan second citizen, ma ah dalan dalka u dhalanin, ma ah waa gabdho muwaadiniin ah, waa gabdhihii dalka sarata bixiyey, waa gabdhihii gobolnimada dhaliyey, waa gabdhaha dowladnimada u istaagay, waa gabdho aan fariisan oo seexan iyagoo baahan oo dhibaataysan oo abaaraysan oo dhinac walbaba maaragta ay dhibaata ka haysato iyo saboolnimo. Haddana in loogu daro dowladnimada ay usoo shaqeeyeen ee intaa usoo halgamayeen in loo adeegsado oo looga faa'iidaysto oo qarinkii la saxiixay iyaga lagu reebo waa wax runta aada iyo aad gabdhaha Soomaaliyeed meel ka dhac u ah, waxay qaadan karaan ma.
Xaqiijinta qoondada dumarka ayaa ahayd mid ay aad ugu doodi jireen beesha caalamka iyo dalalka deeqaha bixiya, balse sanadkan waxaa muuqatay in cadaadiskaasi uu ka yaraa intii hore, sidoo kalena aysan dumarka laftooda dadaal weyn u gelin siday u soo dhacsan lahaayeen qoondadooda 30%. Faaduma Diiriya Nuur waxay qabtaa in dumarka laftooda ay dana kala raacdeen oo difaaca qoondadooda ay ka seexdeen qaarkood.
oo qaar baa waxaad moodaa in aan waxba ballan qaadin oo wax la siiyey oo iyagii aamusan oo ka sida wasaaradda qaarkood gabdhaha madaxda noo ah ee iyagu hadli kara meelaha qaarkoodna gaarsiin kara, iyo iyada oo istimadii laftigoodii aysan dadaalkii gabdhaha lafooda ku jirin mar walbaba ay ragga wax la rabeen. Waxaa jirta qabaa'ilo aan weligood gabdha kasoo bixin gebigooda.
Inkastoo deegaanada qaar ay kasoo baxeen dumarkii laga rabay, qaarna ay mid ama laba ka hooseeyaan tiradii laga sugayay, haddana waxaa jira in beelo badani aysan sanadkan dumarka wax fursad ah siinin. Afhayeenka guddiga doorashooyinka qaran Axmed Safiina ayaana sharxaya.
Runtii dee gabdhuhu waa waajib inay tartamaan 130 iyagu gaar u yahay, 170 kalena way ku tartamayaan. Annaga murashax kasoo beesha ka mid a ama gabadh ha noqdo ama nin ha noqdo kursi kastoo nin leeyahay isu soo diiwaan geliya, anagu waraaqaa waa ka qabanayna haddaanu nahay guddiyada doorashada. Waana u fasaxaynaa inay ku tartamaan rag iyo dumarkuba. Runtii 170 kuraasta la doortay ilaa hadda dumarku waa ku tartameen, oo 130 raggu ay gaar iskugu ahayeen. Laakiin runtii fursad fiican baa meesha anagu aan ku arkaynaa inay gabdhuhuna tartamaan, kuraasta raggana ku tartamaan. Way dhacday kuraasta ay rag ahaayeen oonay dumarkuba lahayn inay dumar intay ku tartameen ay ka qaadeen raggii.
Ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka waa caqabad guud ahaan haysata dumarka dunida. Dunida horumarkoodu hooseeyo sida Soomaaliya oo kalena waaba ugu sii daran yihiin, waxaana haweenka Soomaaliyeed iyo hay-adaha u dooda xuquuqda dumarka horyaala caqabado dhowr ah oo u baahan howl adag si looga gudbo. Dhageystayaal, waxaa naga xasuusin ah in madaxda maamul goboleedyada qaarkood aanu la xiriirnay si aynu uga xaqiijino qoondada haweenka iyo sababta ay suuragal u noqon weyday in lasoo buuxiyo. Qaarkood waa ay ka gaabsadeen, qaarna kama jawaabin wicitaankeenni. Intaas ayaana ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga V O A toddobaadkan.
فلسطين أحمد إيمان أيانا نلسو عسي سي برنامج كسي دقي ستين برنامج VOA حتى نكسو دواد حبين تدود دقابن وحابل دوين نكسو دياري وريها VOA دا حسين حسن لقني
دور الشدح اللي بعد ماذا أقل كهوسي واهير قبا قبا laakiin doorashadan waxa hareeray eedo ku saabsan wax isdaba marin iyo ku takrifal awoodeed. Hadaba tirada xilibanada dhiman gudiyada doorashada awood ma u yeelan karaan inay saxaan si aan cabasho kale u iman. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah Maxamed Cabdullaahi Kooshin, warfidiyan hore haddana ah falanqeeye arrimaha siyaasadda geeska, iyo Suldaan Sugaal Xaaji Jaamac. Waxaa jawaabta su-aasha dooda ku horeynaya Maxamed Cabdullaahi Kooshin.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay wariya dhaqane. Run ahaantii anigu waxaan qabaa xildhibaanada dowladda federaalk ee Soomaaliya inta hadda dhiman caqabadooda hadda in xal laga gaari karo. Caqabadaha marka la dul istaagana waxaa ugu daran oo tusaale loo soo qaadan karaa arrinta 16 kursi ee garbahaaray deegaan doorashadeeda, iyada laftirkeedana waxaan qabaa in heshiis siyaasadeed haddii laga gaaro caqabadeeda runtii laga gudbi karo. Buuqa xilligan taagan iyo sawaxanka dhinacyada kala duwan ee ku hardamayay siyaasadda gobolkaasi isku haya. Dhinaca kale marka arrinta laga eegana, waxaan qabaa Koonfur Galbeed oo hadda runtii xawaaro badan ku waday doorashada, muddadii hadda ay qabsadeen marka la barbar dhigo isteedyada oo ku ekayd 15 bishan oo hadda 5 cisho ay naga xigto. Maamul goboleedkii ugu horreeyay ee dhammaystiray ama soo dhammaystiraya ayay hadda runtii ay u muuqataa kuraasta hadda dhimanna waa wax 10 ka yar qiyaastii. Waxaan qabaa maalin iyo laba maalmood iyo 3 maalmood waa ay ku darsan kartaa, laakiin in xal laga gaari karo caqabadaha taagan baan qabaa. Maalmo yar oo raacana aysan macno badan lahayn.
Mahadsanid Kooshin. Haye Suldaan Sugaal.
Rumaantii anigu waxaan qabaa xildhibaanada inta haatan hadhay oo aan la dooran guddiyada doorashada in waqti la siiyo si ma garanaysa ayaa loo saxo khaladaadkii hore dhacay. Waxaa jirta beelihii iyo murashaxiin ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa madaxweynaha Soomaaliya runtii kuma ayan qanacsana sida wax loo maamulay, sida ma garanaysa ayay loo soo xulay irgooyinka iyo ma garanaysaayey odayaal dhaqameedyada. Runtii waxaan qabaa in la xaliyo oo ma garanaysaayey inta hadhay la badbaadiyo. Intii hore la doorto way tagtay. Innaga reer Gaalfacay ahaan bisha tan dhexdeeda maalintii axada ahayd waxaanu dooranay 5 kursi, laakiin kursi ka mid ah yaa si cadaalada xor iyo xalaala loo doortay oo cod kastaa usoo tartantay oo magaranaysaayey codka lagu kala baxay iyadoo aan magaranaysaayey jirin dee wax buur laaba. Marka doodaydu waxa weeye waqti baanu haysanaa maamulada aan weli soo xulin sida ay magaranaysaayey Jubaland in la xaliyo ergada la soo xulayo iyo wadayaal dhaqameedyada xaqa u lahaa inay soo xulaan ergada iyo maamulka Jubaland iyo guddiga doorashada Jubaland iyo guddiga federaalka garanaysay doorashada intaba in la wada fariisto la xaliyo baa anigu qabaa. Intaan waqtigu inuu ku dhicin dee si ma garanaysaayey wax inuu ku hagaagaan oo aanu ku gaarro meel wanaagsan.
Kooshin, waa maqashaa hadalka Suldaanka. Doorashadan laguma wada qanacsana, xildhibaanada harsan rajo badanna lagama qabo in doorashadooda la saxo. Haya jawaabtaada.
Aragtida Suldaanka uu qabo runtii anigu mid ka duwan baan qabaa. Sababtuna waxa weeyaan doorashadan magacay wadato waa doorasho dadban, macnaha doorasho dadban hadda markii la fasirayna waxay dad badan ay ku fasiraan inay tahay macnaheedu boob. Marka caqabadaha hadda taagan la xiriira doorashadan, anigu ma qabo haddeer cid ku mashquulsan inay jirto ama kuraas la isku haysto ama broseesku sida uu yahay, waayo dhammaan isteedyada kuraastii ka soo baxay oo dhan waxay ahaayeen kuwo la keensaday oo xulasho ah oo magaca xulashada wata. Marka waxba kama duwanaa hadda intii hore sidii ay wax u dhaceen. Kuraasta qaar haddii lagu tartamayna waa sidii runtii annagu aan rabnay ama soomaalidu ay danaynayeen, laakiin caqabadda hadda sugaal ugu tilmaamay. Anigu waxaan qabaa doorashadan kadib mid isteedyada saameyn doonta inay tahay oo ay brayskeeda runta ay bixin doonaan, sababtoo ah dad badan oo muqaawir siyaasadeed oo magac kule siyaasadda Soomaaliya oo beelahay kasoo jeedaan runtii salcad weyn kule ama muddo kusoo fadhiyay kuraasta ayaa runtii bannaanka la dhigay. Marka rifanji ama argoosi ka dhasha ficilada noocaas oo kale ay kuraasta la xirayo, wixii ka dambeeya doorashadan waa suurtagal caqabado isteedyadu ay waajahayaan runtii inay jiri karto. Laakiin marxaladda hadda taagan, dooda ugu muhiimsan waxaa weeye kuraasta dhiman ee runtii kontonka gaaraya ama kontonka ka yar sidii loo dhammaystiri lahaa in la dul istaago weye. Waxaa international community-ga iyo ummadda Soomaaliya xilligan hadda ay sugayaan, shaqo badan baana runtii socota. Waxaana qabaa runtii rajo aad iyo aada u weyn oo ah broseskan horuu Soomaalidu waxay tiraahdaa alaf wixii ku khaldama albakhra kuma saxmaan. Wax horey u soo khaldamay hadda ka hadalkeedu macno ma sameynaye. Kuraasta in la dhammaystiro un ayaa muhiim ah.
Waa mahadsan tahay Goshen Haye Suldaan Sugaal.
Dee iyadoo doorasho dadban ay tahay, anigu ma qabo in la sameeyo wax ma garanaysaayey caqabada abuuri kara ama sida hadalka u dhigtayba de keeni kara argoosi dambe. Waxaan qabaa in inta haatan hadhay la saxo oo aanay marin kuwii hore meeshii ay mareen. Soomaalidu waxay tiraahdaa madax meel ka sarreyso la salaaxo malahan. Haddee dalka hay-addii ugu sarreysa baa bilowday in ma garanaysaayey dee doorasho buurlaab ah qof iyagu ay wataan keenaan oo ay kursiga u xidhaan, oo ma garanaysaayey yidhaahaan dee qofka kani hadhow tuucood ina siinayaa. Waxaad mooddaa intaan doorashadii la gaarinba iyagu inay rajo xumo samaynayaan oo rajo xumo qabaan. Dee anigu weli qodobkayga waxa weeyaan in la saxo inta haatan hadhay. Waana la saxi karaa, waana la isu imaan karaa. Ergada odayaashii soo xuli lahaayo xaqa u lahaayo beelahooda matalaya haddii loo madax baneeyo oo la yidhaahdo dee oday kasta beeshaada ergayga u gelaya dee waa inaad keenta adugu saxiixan adigu leedahay. Intaa haddii la sameeyo inta hadhayna waa hagaagayaan. Innaga ka reer gaalkacyo ahaana haatan waxaa hadhay lix kursi. Waxaanu rajaynaynaa inta hadhayna inaa dariiq saxa maraan baan rajaynaynaa. Kuwii hore meesha ay mareen inaanay marin, dee rajadeennu waa sidaas weeye.
Ugu dambeen, mar haddii qaabkan ay doorashadu u dhacayso, cabashana laga muujinayo xildhibaanada kusoo baxay, hogaan noocee baa laga filan karaa inay doortaan? Haye Goshen
Sugaal, waxaa moodaa caqabada doorashada inuu ku cabirayo dareenka gaalkacyo yaalla. Arrintuna intaas way ka culus tahay. Baaqyadii kasoo baxay international community-ga ee xogaal ba u tahay caqabada rasmiga ah ee hadda doorashada dul hoganaysa waxaa weeye deadline-ka waqtigii la qabsaday ma lagu dhammayn karaa in jawaab saxa loo helo, iyo sidoo kale ishuga ama arinta qadiyada 16 kursi ee garbahaare. Marka kuraasta in la furo oo si cadaalada loogu tartamo inta dhiman waa wax qurux badan, laakiin mushkilad maaha hadda taagan. Waayo konton tira aba un hadda dhiman proseskun sidii uu soo ahaa buu hadda ahaanayaa. Su-aashaada haddii aan dib ugu soo laabto ah, xildhibaanada ku yimid marxaladaas madaxweyne nooceeya ayay dooranayaan? Doorashada magaca ay wadato walaalow dhaqano waa magaca doorasho dadban, xildhibaanaduna waa xildhibaano dadban. Waxaan filan karnaa dabcan marka waa madaxweyne dadban, laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu Soomaaliya u heeliyo oo madaxweynaha intaa la gaarin doorashadeedu waxay taagan tahay waa guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadooda.
hoggaan caadil ah oo dalkan u adeega oo damiirkiisa u shaqeynaya oo run sheegaya ilaahay inuu dalkan u sahlo soomaali been baa kala kaxaysa run bay isugu imaan kartaa annaga baahida ugu badan maanta aan qabna waxa weeye hoggaamiyaha aqoontana kama fiirayno qabiilkana kama fiirayno hoggaamiye run noo sheegaya oo yaqaana waxa soomaaliya ay u baahan tahay iyo waxa adduunku uga baahan yahay intaasna iswaafajin kara mas-uuliyaddana garanaya ilaahayna ka cabsanayaan maanta annagu waan u baahannahay been wey waxa dalka halkaa dhigtay run baan annagu maanta aan u baahannaha walaal
waa mahadsantahay koshin haye suldaan sugaal
waxa weeye dee sidaa sheegtayba xildhibaano sidaan kusoo baxay waxay dooran karaan waa iska garan kartaa waxay dooranayaan iyaguna ay keenayaan waxa uu yahay soomaaliduna dee waxay tidhaahdaa gacantii daahira wax daahirsa anyway waxaanu dee alla ka rajaynaa dee annaguna dee dad islaam aynu nahay dee rajada allana kama quusan ilaahay dee waxaanu ka rajaynaynaa dalkan hogaamiye daacada u wanaagsan ilaahay inuu u dooro xildhibaanadana ilaahay ku dugo magaranaysa ayay hogaamiyihii saxda ahaa aanu doonaynay koshin baan rabaa inaan wax yar iraaho saaxiib waxa weeye dee waqtigu waa yar yahay baa tiri waa sax waynu ognahay maahan macnaheedu waqtigiioo yar in la keeno waxaan dee dadka ku qanacsanayn beelihii iska lahaa kuraastaanayn ku qanacsanayn dee siyaasiyiintii iyo murashixiintii xaqow lahaana dee inay dadkooda helaanna aanay ku qanacsanayn dee wax lagu wada qanacsan yahay baa la rabaa mooye waxaan lagu qanacsanayn walaala dee international communityguna laftirkoodu hadda leh dadka ha la dedejiyo guddiyada dhahaya oo waqtigii aada qabsateen kusoo dhameeya dee hadhowtii waxaa dhici karta dee inay dhahaan laguma qancin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed cabdulaahi kooshin iyo suldaan sugaal xaaji jaamac inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aada ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo barnaamijka dooda gaaban magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydiiye waa kan ibraahim xasan garabey daandure
kusoo dhawaada dhakhtarka weydiiye marti ugu yahay dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca neefmareyka. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa waxa keena TB-da ku dhacda sambabada.
TB-da jeerma keena sidii sabab bakteriya keento mycobacterium la yiraahdo. Bakteriyada qof kale ay ku nooshahay oo sambabkiisa qofki waa qufacahaya. Markuu qufaco waxaa soo baxahayo wax droplets wax aad u yaryar oo ilma qabataa indhahaas aysan qaban karin waxaa markay hawada soo galaan qofka kale ee u dhow markuu ku neefsado oo qaado haddii muxuu ahaa ay la socdaan jeermigii bakteriyada oo ilma qabatada aheyd qofkii waxa weeyaan habkii neefmareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseyso sambabka eerka oo gala alveolka ayuu raacahayaa maruu sambabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo traakada la yirahdo hadduu halkaa fadhiiso jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo hadduu bronkiyada tago uu ka qaaxi karaa hadduu sambabkii tago cudurkii meeshaasuu ka qaadahayaa markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa replication ayuu samaynahayaa waa isbadinahayaa adeen qofkii markiisu waa qufacahayaa markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyaan wuxuu soo saarahayaa jeermigii markuu jeermigi soo saara isagana dadka ay kusii fidinhayaa soo waxaan waxa cycle wareeg socda oo silsilad socoto wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinhayo qof kastoo dadkaa kamid haddana qaado ee dad kale ay sii gaarsiinhayaan oo bakteriyada sidaas ayuu ku fidahayaa
waxge meelaha ugu badan ee lagu kala qaadi karo
meelaha ugu badan oo lagu kala qaado waxa weyaan meelaha dadka ay ku urursan yihiin sida xeryaha qaxootiga sida meelaha kaamka oo dadka ku jiraan sida xabsiyadoo kale meelaha ciriiriga dadku ku jiraan meelaha saxweyn meelaha ugu badan ama guriyaha qarkood xataa.
Magacaygu waa Ahmed Cabdulla Cawaale, magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan weydiin lahaa maxaa keena cudurka pneumonia.
Pneumonia waa qarjeex, waxaa keena infection, bakteeriya ayaa keento, bakteeriya kala duwan ayaa keeni karo, ama qaar maxuu ahaa kuwa la yiraahdo gram positiveka ama kuwa la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo, ama waxaa kale oo keeni karo virus ayaa keeni karo, waxaa kale oo keeni karo waxyaalo kale maxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco maxaa sabab ku dhaco. Qarjeex marka waxa cudur ku dhaco sababka qayb kamid ah ama sabab dhan oo kooda dhici kara ama qayb kamid ah sababka oo loo bar liiraahdo ayuu ku dhici kara ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici kara. Marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa kamid ah qufac, xaako dhiig leh, dhinac uu xanuunahayo, dhinac uu ka qabto qandho fara badan. Mana calaamadahaas aan sheegay gaar umaaha qaarjeexa nimoniyada umaahan, laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaanku yimaado inaad kala saasaarto cuduran badan oo neefmareenkaha calaamadahaas lahaan karo. Laakiin waa kamid cudurada leh qaarjeexa nimoniyada calaamadahaas aan sheegay kuwa leh ayay kamid tahay.
Sidee loo daaweyn karaa?
Daawenteedu waxay ku xiran tahay hadda bakteeriyada waxa keeno, waxa sabab, ama virus haduu yahay, ama fungi haduu yahay, ama bakteeriya haduu yahay, ama parasites haduu yahay, hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daawooyinka.
Magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, jooga Muqdisho. Su'aasha weydiinaya dhaqtarka waxay tahay cabitaanka sigaarka muxuu cudur sababaa?
Cabitaanka sigaarka cudurro badan u sababaa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sanbab ku dhaco ama faruuryaha ku dhaco ama afka ku dhaco ama dhuumaha neefmareenka ku dhaco. Waa cudur dilaa ah inta badan dadka ilaa 20% dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay waxay qaadaan kansarka ku dhaco ee sanbabka, ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ay qaadi karaan. Marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno, ilaa haddana socoto dhibaatadiisa, waxaan anoo ka faa'iideysanahay fursadan aan dadka aan oga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka, maadaama uu leeyahay khataro aad u fara badan. Kansarka kasoo wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca neefmareenka, inuu baabi'iyo macnaha markaan qufacayno kale xaba dhumaha neefmareen galo, xabkaa waxaan adeegsanaa silya oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo. Mar qofka sigaarka cabo waxyaalahaas oo dhan wuxuu dilahayaa difaaci uu samaysnaa neefmareenka inuu iskaga difaaco cudurada iyo jeermiga soo galahayo. Markuu baabiyaano qofki wuxuu u nuglaashanaya, hadduu xataa kansar uusan qaadan, wuxuu u nuglaanahayaa in uu adkaysan waayo infection kasta oo sanbabkii soo galahayo.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey uu marti ku ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca neefmareenka. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa ayuu nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiiyey barnaamijka dhakhtarka weydii. Haatanna qodobada wararka caalamka ugu doorka roonaa mid iyo lab. Todobaadkii saddexaad ayuu galay maanta duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka deriska la ah ee Ukraine, halkaas oo ay duqeymaha ciidamada Ruushka ay ku dileen boqolaal qof oo rayid ah. Kulan ay maanta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee Ukraine iyo Ruushka ayaa kusoo dhammaaday fashil. Kulanka ayaa ahaa kii ugu sarreeyey oo ay labada dhinac yeeshaan tan iyo markii uu dagaalka bilowday 24-kii bishii hore. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa sheegay in dhigiisa Ruushka Sergei Lavrov uusan ogolaan in la joojiyo duqeynta si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah, iyo in dariiq nabad ah oo ay ku baxaan la siiyo boqolaal kun oo ruux oo ku go'doonsan magaalo xeebeedka Mariupol. Lavrov ayaa isna dhankiisa ku eedeeyey dowladaha reer galbeedka in ay sii hurinayaan colaadda sababo la xiriira hubka ay ku kaalmeynayaan xukuumadda Kiev. Wuxuu kaloo ku celiyey mowqifka Ruushka ee ah in Ukraine laga dhigo dal aanan militari lahayn. Dhinaca kale, duqeymaha ruushka ayaa iyaguna wali halkooda ka sii socda. saraakiisha ukrain waxay sheegeen in ciidamada ruushka ay khamiista maanta ah mar kale duqeeyeen magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan magaalada Mariupol, saacado kadib markii ay ruushka duqeyn cirka ah u geysteen magaaladaasi, gaar ahaan isbitaal hooyada iyo dhallaanka ah oo halkaasi ku yaalla. 3 qof ayaa la xaqiijiyey in ay duqeyntaasi ku dhinteen. Waa hagaaga dhegeystayaal, haatanna aan u aadno dhinacii kaalmaha heesaha. Waxaan idin soo qabannay heesta Xurmo iyo fanaanka Axmed Roble Cali Dayax. heestaasi layaabka lahayd ee uu ku luuqeynaya fanaanka Axmed Roble Cali Dayax ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Tan iyo caawa todobada fiidnimo intaan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, oo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo dhammaan bahda V o a oo idin leh sidaa iyo galab wanaagsan.